Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være hore.
Hør Det alle snakker om gratis der du hører podcast. En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne episoden skal jeg ta for meg saken om 11 år gamle Mary Bell, som på mange måter både trist og forskrekkende på samme tid. Det veldig sjeldent vi hører om saker der det et barn som gjerningspersonen, men dagens sak nettopp det, og derfor vil jeg be deg om å ta advarselen I begynnelsen av episoden ekstra på alvor denne uken. Dette en sak jeg selv har fått helt vondt I kroppen av å gjøre research på, og ikke minst å snakke om. La meg ta deg gjennom den forferdelige saken om Mary Bell. Mary Bell ble født 26. mai 1957 I Corbridge I Northumberland I England. Hun ble egentlig født Mary Flora Bell, og moren hennes heter Elizabeth McCricket. Det faktisk uvisst hvem som Marys biologiske far, men Mary selv har trodd majoriteten av livet sitt at det William Bell som faren. Han gifta seg med Elizabeth mens Mary fremdeles var en liten baby, og det har aldri blitt verken bekrefta eller avkrefta hvorvidt det stemmer at William Marys biologiske far. Elizabeth, altså moren til Mary, ble også kalt Betty, og hun var faktisk en veldig kjent lokal prostituert før hun fødte Mary. Mary ble Elizabeths andre barn, og dessverre var hun ikke akkurat et ønsket barn. Faktisk, ifølge tanta til Mary, som heter Isa McCricket, så skal Elizabeth ha skreket til jordmoren på sykehuset så fort Mary ble født, «Få den tingen der vekk fra meg». På dette tidspunktet var Elizabeth kun 17 år gammel. Elizabeth fortsatte også med prostitusjon etter at hun hadde blitt mor, og veldig ofte forlot hun bare familien sin hjemme og dro til Glasgow for å jobbe. Da var det naturligvis barnefaren som måtte ta hånd om ungene, om han I det hele tatt var til stede. Vi nødt til å snakke litt om William, altså barnefaren, også. Han var ikke så veldig mye bedre enn Elizabeth, for han var nemlig en veldig tungt alkoholisert far som ofte kunne bli voldelig, og han hadde også et kriminelt rulleblad som innebar blant annet væpnet ran. Allerede her skjønner du antagelig at barndommen til Mary Bell ikke akkurat var lagt opp til å være den beste, men dessverre dette bare begynnelsen på grusomhetene hun opplevde I barndommen og oppveksten. Som både baby og etter hvert barn ble nemlig Mary gjentatte ganger utsatt for flere skadelige hendelser på hjemmebane, de gangene hun var alene med moren sin. Hun fikk jo da naturligvis mange både fysiske og mentale skader, som vi alle vet at kan ha en påvirkning på barns liv både da de faktisk barn og også når de blir voksne. Familie og venner rundt Elizabeth og Mary begynte da etter hvert å lure på om det var moren som ikke passet godt nok på Mary, eller om hun faktisk intensjonelt prøvde å skade datteren sin. Dette jo selvfølgelig vanskelig å si, men sistnevnte kanskje ikke så urealistisk med tanke på at Mary var uønsket av moren helt fra starten av. Noen eksempler som blir nevnt for at vi skal forstå hvor ille oppveksten til Mary var, for eksempel at da Mary bare var 3 år gammel, så mistet Elizabeth henne ut av et vindu I første etasje. I tillegg hadde hun gitt Mary sovepiller I alt for høy dose rundt samme alder, og faktisk også solgt Mary til en bevist mentalt ustabil kvinne som ikke var I stand til å få egne barn. Det sykeste her jo at den eldre søsteren til Mary, nemlig Catherine, måtte da dra helt alene til denne mentalt ustabile kvinnen for å ta med seg Mary hjem igjen. Altså, jeg klarer faktisk ikke å se for meg et sånt scenario engang. Det jo 100% galskap. Mary selv mener også at moren brukte henne til prostitusjon allerede som 4-åring. Og hun har også uttalt at hun som barn så en venninne bli både påkjørt og drept av en buss. Det ingen tvil om at hendelsene jeg har nevnt nå har en stor innflytelse på psyken til Mary. Jeg mener jo at ordet omsorgssvikt ikke engang dekker hvor ille den situasjonen her faktisk var. Under flere omstendigheter hadde faktisk også familiemedlemmer av Elizabeth foreslått at de kunne ta over foreldreretten for Mary, men hver eneste gang avviste Elizabeth forslaget. Hva i all verden var det som var grunnen til det? Altså, hun praktisk talt utnytta jo datteren sin. Som sagt så har jo alle disse hendelsene en definitiv påvirkning på psyken og livet til Mary, og et hvilket som helst annet barn som opplever lignende ting også egentlig. Ikke akkurat uforståelig så ender Mary opp med å slite veldig med plutselige humørsvingninger, sengeveting og generelt uforutsigbar oppførsel. Hun slet også veldig med temperamentet sitt, som kom veldig tydelig frem, spesielt i skolesammenheng, hvor hun veldig ofte havna i fysiske slåsskamper med klassekamerater, både jenter og gutter. Gjentatte ganger hadde hun faktisk også forsøkt å kvele flere av dem som hun havna i slåsskamper med. Det var veldig åpenbart for alle at Mary var et veldig forstyrret barn, og alle disse tingene gjorde også at andre barn nekta å være i nærheten av henne. Man kan jo tenke seg til at de ble redde for henne etter hvert. 11. mai 1968 kunne vitner fortelle at de hadde sett en 3 år gammel gutt vandre fortumla og tydelig skada i nærheten av det som het St. Margaret's Road. Senere blir denne gutten tatt inn til politiet for å forklare hva det var som hadde skjedd, og han kunne fortelle at han hadde vært med Mary Bell og hennes bestevenninne, Norma Bell. Kjapt om Norma og Mary, de var ikke i familie selv om de hadde samme etternavn, og Norma var på dette tidspunktet 13 år gammel, mens Mary var 10 år gammel. Treåringen fortalte politiet at de tre hadde lekt sammen på toppen av et nedlagt og forlatt bygg, da han hadde blitt dytta ned derfra av en av jentene, uten at han egentlig klarte å huske hvem av de det var som hadde dytta. Det vil si at han falt ned i overkant av 2 meter, rett ned. Når jentene så blir avhørt av politiet, nekter de begge to for absolutt alt treåringen hadde sagt. De forklarer imidlertid at de så han, men at han da allerede blødde og var skada etter fallet. Det her gjør at hendelsen blir antatt å bare være et uhell, så saken blir ikke tatt noe videre, men det neste som skal skje blir tatt i politiet umiddelbart. Noen kilder sier forskjellige ting akkurat her, men enten samme kveld eller dagen etter så tar 3 mødre kontakt med politiet for å fortelle at Mary og Norma hadde forsøkt å kvele døtrene deres mens de alle sammen lekte i en sandkasse. For disse forholdene blir både Mary og Norma anmeldt og selvfølgelig da avhørt av politiet. I avhør skjer det noe veldig interessant. Mary nekter for å vite om det her i det hele tatt, og mener at hun ikke engang har vært i nærheten av disse jentene. Men Norma på den andre siden forteller en helt annen historie. Norma forteller at hun ikke gjorde noe, men at Mary hadde forsøkt å kvele samtlige av jentene. Mary gikk bort til en av jentene og spurte «Hva skjer om man kveler noen? Dør de da?» Så la Mary begge hendene sine rundt halsen på jenta og klemte til. Jenta begynte å bli lilla. Jeg ba Mary om å stoppe, men hun ville ikke. Så gjorde hun det samme mot en av de andre jentene, og hun ble også lilla. Det kom opp en annen jente også, og Mary gjorde det samme mot henne. Man skulle trodd at en hendelse som viser såpass tydelig hvor voldelige tendenser Mary hadde på den tiden her, skulle gi henne noen form for konsekvens, men utrolig nok så får hun ingen. Både Mary og Norma slapp unna det hele med en advarsel, rett og slett på grunn av alderen deres. De var jo som nevnt bare 10 og 13 år på tidspunktet. Personlig synes jeg det merkelig at dette her ikke sender noen veldig røde signaler til sosialtjenester og lignende. Det her var jo et ekstremt forstyrret barn som veldig åpenbart trengte psykisk hjelp. Men selv etter alle disse hendelsene ble det ikke iverksatt noen tiltak som kunne hjelpe henne i det hele tatt. Hadde man tilbudt henne hjelp om man visste hva som kom til å skje senere? La meg forklare. 25. mai 1968 begår Mary Bell sitt første drap, dette da dagen før hennes egen 11-årsdag. Hun ender opp med å kvele og drepe 4 år gamle Martin Brown på et soverom i en andre etasje i et forlatt hus. Visstnok var dette i et område hvor det på denne tiden var veldig mange forlatte hus, fordi at byen ønsket å rekonstruere området og også da husene. Derfor var det ingen som bodde i hverken det huset eller noen av husene ved siden av da drapet skjedde. På grunn av dette med rekonstruksjon så var det også i det området her at barna likte å være og leke før selve konstruksjonen skulle begynne senere. Og selv om det kanskje høres litt rart ut så var det rett og slett bare sånn det var akkurat i det området her på den aktuelle tiden. Martin Brown blir funnet død av 3 andre barn rundt klokka 3:30 på ettermiddagen samme dag. De finner han liggende på ryggen med hendene over hodet. Barna forsøkte naturligvis å kontakte nærmeste voksen, så en mann kommer løpende til stedet for å prøve å utføre hjerte- og lungeredning, men livet til den stakkars 4-åringen står ikke til å reddes. På åstedet ble det funnet noen piller ved siden av liket til det stakkars barnet, så politiet antok at Martin hadde dødd av å svelge noen piller, og at han dermed hadde blitt forgiftet av dem. Patologen Bernard Knight utførte imidlertid en obduksjonsundersøkelse allerede dagen etter dødsfallet. Han klarte ikke å finne noe tegn til vold, og det var også umulig for han å finne ut hva som var den reelle dødsårsaken. Men han kunne likevel med 100% sikkerhet si at politiets umiddelbare teori ikke stemte overhodet. Det hadde nemlig vært synlig på obduksjonsundersøkelsene. Det var da mer sannsynlig at han hadde dødd av å bli kvelt av disse pillene enn at han hadde blitt forgiftet av dem. Martin var jo bare 4 år gammel, så at et sånt uhell kunne skje, det var jo ikke akkurat urealistisk. Det fantes ingen tegn til vold eller lignende heller, så det gjorde at tanken om at noe kriminelt hadde skjedd var helt ute av bildet, og det var i hvert fall ingen som mistenkte Mary Bell oppi alt dette her. Rett før begravelsen til Martin skal Mary og Norma angivelig ha ringt hjem til moren til Martin og spurt om å få se sønnen hennes. Hun forklarer da at de veldig gjerne skulle det, men meddeler at han har gått bort. Til dette svarer visstnok Mary at «Å ja, jeg vet at han er død. Jeg vil se han i kista». Det stopper heller ikke der, for Mary og Norma vandaliserte også en barnehage sammen og la igjen noen håndskrevne lapper hvor de innrømmet å ha drept 4-åringen, i tillegg til å skrive at de kom til å drepe igjen. Av en eller annen merkelig grunn legger ikke politiet noe i det her heller og lar det rett og slett bare gå, og noen kilder skal ha det til at det var fordi politiet var overbevist om dødsårsaken. Ganske kort tid etter drapet skal Mary faktisk også ha snakket med noen av klassekameratene sine om at det var hun som drepte Martin. Igjen så var det ingen som hverken trodde på eller la noe i det her i sin tid, fordi Mary hadde et rykte på seg at hun løy om alt, og gjerne da om ting som kunne gi henne oppmerksomhet. Bare 2 måneder etter at Mary praktisk talt innrømmet å ha tatt livet av Martin, skal hun slå til igjen. 31. juli samme år begår Mary Bell sitt andre drap, denne gangen sammen med Norma. I likhet med forrige drap skjedde også dette ved hjelp av kvelning, men denne gangen var åstedet definitivt enda mer brutalt. Mary hadde nemlig utført grov kroppsskade på offeret, både før og etter at han var død. Mary hadde benyttet seg av en saks og dermed skåret offeret stort sett overalt på kroppen, spesielt på lårene. Offeret var 3 år gamle Brian Howe. Tidligere denne dagen hadde Brian blitt sett i gata utenfor huset sitt sammen med et av søsknene sine, hunden sin og da også Mary Bell og Norma.
Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Senere denne ettermiddagen dukker han ikke opp hjemme, selv om han egentlig alltid pleide å gjøre det. Han var jo bare 3 år gammel, så det var klart at han hadde regler for innetid og lignende. Som du helt sikkert kan se for deg, så vokser bekymringen seg herfra bare større og større, og familie, naboer og venner begynner nå å lete etter Brian, men dessverre uten hell. Rundt klokka 10:50 på kvelden blir imidlertid like til den 3 år gamle gutten funnet mellom 2 betongblokker av da den ene gruppa med folk som lette etter han. Som nevnt tidligere var åstedet brutalt, og det var ingen tvil om at det var noe kriminelt som hadde skjedd, så helt åpenbart måtte de gjøre en omfattende obduksjonsundersøkelse. Rettslegen som gjorde disse undersøkelsene ser nå alle kuttene som jeg snakket om tidligere, og i tillegg ser han at gjerningspersonen har forsøkt å risse inn en M på magen til offeret. Etter å ha obdusert liket, konkluderte rettslegen med at Brian hadde dødd av kvelning, og at han antageligvis hadde ligget død i rundt 7,5 timer før han ble funnet. Han kunne også se at det hadde blitt brukt relativt lite makt for å ta livet av barnet, så derfor antok han rett og slett at det var et annet barn som hadde tatt livet av han. Dette drapet satte i gang en storslått etterforskning, og faktisk var det totalt over 100 forskjellige etterforskere som ble satt på saken, og totalt mer enn 1200 barn som ble avhørt. Og de to blir tatt inn til avhør hver for seg 1. august 1968. Disse avhørene er da etter at politiet har blitt informert om at de var med Brian den aktuelle dagen, og at de er de som så han sist i live. Noe veldig interessant er også at i disse to avhørene så var det 2 veldig forskjellige jenter politiet hadde med å gjøre. Mary var visstnok veldig stille og rolig, forsøkte å observere politimennene, mens Norma blir utrolig nok beskrevet som begeistret, noe som i utgangspunktet er veldig rart i et avhør når et barn har dødd, og du selv ikke er mer enn 13-14 år. Så, hva var det egentlig som ble sagt i disse avhørene, og hvordan endte det? La meg forklare. Til å begynne med ville jentene gi veldig lite av seg. De begge to unngikk å svare på viktige spørsmål, og enkelte av forklaringene deres var motstridende både med seg selv og i forhold til den andre personens avhør. Likevel sa de det samme i dette avhøret. De innrømte at de hadde vært med Brian den aktuelle dagen, men at de ikke hadde sett han igjen etter lunsjtider. Skal man tro jentene, så betyr det at noen andre har funnet Brian mellom da de angivelig gikk fra han rundt lunsjtider og til sent på ettermiddagen. Jentene er ikke ferdig her, så etter hvert blir Mary avhørt enda en gang, men denne gangen krever politiet bedre og dypere svar. Mary prøver nå å skylde på en 8 år gammel gutt hun mente å ha sett sammen med Brian den dagen han ble drept. Hun forklarer at hun så at han hadde med seg en saks, og forklarer videre at hun angivelig skal ha sett denne 8-åringen forsøke å klippe av halen til en katt. Hun gir generelt veldig mange detaljer om denne 8-åringen, så politiet bestemmer seg for å ta inn han også til avhør, og da snakke med foreldrene hans i tillegg. Hele forklaringen til Mary faller nå fra hverandre, i det det kan bekreftes av både 8-åringens foreldre og flere andre vitner at 8-åringen var på flyplassen utenfor byen den aktuelle drapsdagen. På grunn av denne falske forklaringen setter politiet nå lyset sitt enda mer på Mary, og etterforskeren som avhørte Mary den dagen forklarte at denne forklaringen var noe av det som gjorde at han fikk en enda større mistanke mot Mary. Veldig snart skal hele fasaden til Mary og Norma falle helt sammen. På ettermiddagen 4. august 1968 tar foreldrene til Norma kontakt med politiet og forteller at datteren deres ønsker å tilstå i det sistnevnte drapet. Hun tilstår ikke å ha tatt livet av Brian, men hun tilstår at hun visste om det og ønsker å avgi en fullstendig forklaring på alt som har skjedd. Her legger hun virkelig ikke skjul på noen ting. Det blir veldig tydelig at det er Mary som har vært hovedmann hele veien, ettersom Norma kunne fortelle om en hendelse der Mary tok med seg Norma tilbake igjen til åstedet i etterkant av drapet, for å da vise henne det. Norma forklarer at Mary viste henne at hun hadde skåret i magen til Brian, visstnok med et barberblad hun hadde skjult et sted i nærheten. Dette kunne Norma med 100% sikkerhet vise til politiet, i tillegg til at hun klarte å tegne opp nøyaktig hvordan hun husket skadene på liket. Tegningen til Norma matcha da perfekt opp med beskrivelsen politiet og etterforskerne hadde fått fra rettslegen. Her var det ingen tvil, og det neste som måtte skje var å komme i kontakt med Mary for å konfrontere henne med tilståelsen. Dette skjer 5. august 1968, altså dagen etter at Norma hadde tilstått. Denne konfrontasjonen takler Mary svært dårlig. Politiet kommer da hjem til henne denne ettermiddagen, og de begynner med å konfrontere henne med den motstridende forklaringen hun hadde gitt i avhør. Mary går da umiddelbart i forsvar. Og da jeg leste om det her, så syntes jeg virkelig ikke at det her hørtes ut som en 11-åring i det hele tatt. Hun sa da, «Du prøver å hjernevaske meg. Jeg skal få en advokat for å få meg ut av det her.» Litt senere samme dag blir Mary igjen avhørt av politiet, ettersom de forsto at de ikke kom til å få noe mer fra henne under konfrontasjonen. I avhøret hun nå er i, innrømmer hun faktisk å ha vært til stede da Brian ble drept, men mener at det var Norma som var gjerningspersonen. Politiet tror jo ikke på det her i det hele tatt, ettersom at Norma nå hadde gitt dem mengder med bevis for at det var Mary som var den hovedskyldige. Politiet ender opp med å snakke med Norma enda en gang etter avhøret med Mary, og de får nå enda flere detaljer om hva som hadde skjedd. Nå går politiet inn for å se på bevisene fra åstedet nok en gang. På liket til Brian ble det da funnet både grå og burgunder fragmenter. Disse hadde kommet fra klær, og det skal vise seg at de grå fragmentene var en identisk match til den grå ullkjolen som Mary hadde på seg den aktuelle dagen. Og det skulle vise seg at disse grå fragmentene også ble funnet på liket hans. Mary Bell var avslørt. Kort tid etter arrestasjonen av de to unge jentene, så ble de tvunget til å gjennomgå en psykisk evaluering. Ikke sjokkerende blir Mary da forklart som en lys, men utspekulert jente som hadde ekstreme humørsvingninger. Det husker du kanskje også at jeg nevnte i begynnelsen av episoden. Av og til ønsket hun å snakke masse og dele av alt hun kunne, mens rett etterpå kunne hun trekke seg helt tilbake og bli både innadvendt og defensiv. På toppen av dette får Mary diagnostisert en psykotisk personlighetsforstyrrelse. Norma på den andre siden blir beskrevet som en underdanig person som styres av følelser, i tillegg til å være intellektuelt forsinka. Det vil da si at hun psykisk utviklet seg tregere enn andre på sin egen alder. Mary Bell blir jo da dømt som hovedskyldig i begge drapene, og får en dom jeg selv aldri har hørt om. Hun blir nemlig varetektsfengslet etter dronningens behag. Dette skal visstnok være en dom som ikke gir noen bestemmelse for hvor lenge den dømte skal sitte i fengsel. Var det her fordi at hun var under kriminell lavalder? Da dommen til Mary ble lest opp, ønsket dommeren å legge til at Mary var en farlig person som satte flere andre barn i fare. Han forklarer at det måtte iverksettes tiltak for at offentligheten skulle beskyttes mot henne. Ha i bakhodet at han nå snakker om en 11 år gammel jente. Altså, det er så sykt å tenke på at det her i det hele tatt er mulig. Norma på den andre siden blir ansett som en ufrivillig medhjelper, og får derfor ingen dom selv, ettersom hun i tillegg var personen som hjalp politiet med å løse saken. Mary havna jo som sagt i varetekt, og her blir hun flytta hit og dit i mange år til forskjellige fasiliteter og fengsler, men i 1980 ender hun faktisk opp med å bli løslatt fra fengsel som 23-åring. Hun blir nå lovet anonymitet og får dermed nytt navn, ny adresse og alt annet som innegår under det. 25. mai 1984, 4 år etter løslatelsen, så føder Mary faktisk sitt første og eneste barn, og også henne blir lovet fullstendig anonymitet. Dette skulle egentlig bare vare til hun fylte 18 år, men i 2003 ble det bestemt at anonymiteten skulle loves for resten av hennes liv. Det sies at Mary selv har vært innom hjembyen sin flere ganger etter løslatelsen, og noen mener faktisk at hun også har bosatt seg der i noen år, men det siste vi hørte om lokasjonen til Mary og datteren, var at de ble presset til å bo et helt annet sted i Storbritannia, fordi identiteten deres var nært på å bli avslørt. Så, hva tror du? Var det Mary som drepte de to guttene her alene? Og i så fall burde moren til Mary også bli straffa for grov omsorgssvikt som da førte til at datteren ble en morder. Send meg dine tanker og refleksjoner om saken på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.